Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldidan men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Bishkek bilan Dushanbeni prezident Mirziyoyev murosaga keltirdimi? Hokim kelib ketgandan so'ng boshlandi. Toshkentdagi masjid minoralarini buzish to'xtatildi. Rossiya migratsiya xizmati xodimi o'zbekistonlik muhojirni kaltakladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasida aprelning so'nggi 3 kunida bo'lib o'tgan qurolli to'qnashuv 1 may kuni to'xtadi. Shu kuni kechga yaqin ikki qo'shni davlat xavfsizlik xizmatlari rahbarlari o't ochishni to'xtatish to'g'risida kelishuvga erishilganini e'lon qildi. Bishkek bilan Dushanbening qo'shma bayonoti e'lon qilinmay turib, 1 mayga o'tar kechasi yo'q mojaroni bartaraf etishda Toshkent shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning roli katta bo'lgani to'g'risidagi fikrlar o'zbek ommaviy axborot vositalarida e'lon qilina boshladi. Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi vasiylar kengashi raisi Komil Allamjonov 1 mayga o'tar tunda soat 1dan 1 daqiqa o'tganda Telegram kanalida e'lon qilgan postida jumladan bunday yozdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sa'y harakatlari va shaxsiy aralashuvi natijasida bugun bu muammo barham topdi. Tojikiston hamda Qirg'iziston prezidentlarining har biri bilan alohida suhbatlashib, o'zaro murosaga erishildi. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining sobiq rahbari Komil Allamjonovning bu posti ortidan xuddi shunday mazmundagi postlar, maqolalar ko'plab e'lon qilinmoqda. Qirg'iz-tojik chegarasidagi to'qnashuvni bir qator xalqaro tashkilotlar tashvish bilan kuzatib, o'z bayonotlarida tomonlarni murosaga chaqirdi. Bu masalada O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari ayniqsa faollik ko'rsatdi. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvga reaksiyalar xronikasidan O'zbekiston ko'proq e'tibor bergani ko'rinib turibdi. Siyosatshunos Kamoliddin Babimovning fikricha Toshkentning ko'proq tashvishga tushgani bejiz emas. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi to'qnashuvlarning davom etishi O'zbekistonning mintaqaviy va milliy manfaatlariga o'ta jiddiy muammo yaratgan bo'lur edi. Agar bu ikki qo'shni davlatdagi to'qnashuvlar to'laqonli urush holatiga yetganida Rossiya va uning harbiy xavfsizlik loyihalarining mintaqaga kirib o'rnashishi uchun o'ta qulay imkoniyat paydo bo'lishi mumkin edi. Urushning davom etishi xavfdan qo'rqqan qo'shni davlatlar ham Moskvaning bu taklif va bosimlariga rozi bo'lish ehtimoli oshar edi, dedi Kamoliddin Rabbimov. Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Feliks Kulov prezident Japarovni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qilib, Qirg'iz-tojik chegarasiga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikni saqlovchi kuchlarni kiritishni so'rashni taklif qilgan. Har ikki mamlakatda Rossiya harbiy bazalari joylashgan. Ikki qo'shni davlat o'rtasidagi qurolli to'qnashuvni to'xtatishga boshqa qo'shnilarning qo'shgan hissasi to'g'risida fikr bildirgan yana bir tahlilchi, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Bruce Panier bunday dedi. Bu jarayonda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning hamda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning muayyan xizmati bor albatta. Ikkalasi ham Qirg'iziston va Tojikiston rahbarlari bilan mojaro boshlanishi bilanoq bog'lanishdi. Bruce Bannerning fikricha, prezidentlar bu mavzuni yaqin orada shaxsiy uchrashuvlarida yana muhokama qiladi. Tahlilchi Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyodagi maxsus vakili Peter Burianning ham Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari bilan doimiy muloqotda bo'lib, vaziyatni yumshatishga qaratilgan harakatlariga e'tibor qaratdi. Bruce Banner Rossiya prezidenti tutgan pozitsiya to'g'risida bunday dedi. Vladimir Putin Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi muloqotga vositachilik qilishda o'z yordamini taklif qildi. Biroq Rossiyaning ikki qo'shni o'rtasidagi harbiy harakatlarga reaksiyasi o'ta zaif bo'ldi va shunday vaziyatda ayniqsa Qirg'iziston hukumati o'ziga Rossiya xolis vositachi bo'la oladimi degan savolni berish kerak, dedi Bruce Banner. 28, 29, 30 aprel va 1 may kunlari Tojik-Qirg'iz chegarasida to'qnashuvlar bo'lib, natijada ikkala tomondan bir necha o'nlab odam halok bo'ldi va jarohat oldi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Toshkent shahri Olmazor tumanida xayr ehson mablag'lari hisobidan qurilayotgan Islomobod masjidi minoralarining buzilishiga qarshi ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik ortidan 3 may kuni buzish ishlari to'xtatildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Poytaxtning Olmazor tumani Sog'bon ko'chasida qurilayotgan 3 qavatli Islomobod jome masjidida O'zbekistondagi mavjud aksar masjidlardan farqli 4 ta minora bo'ladi. Masjid xodimlariga ko'ra, 1 may kuni Discover Invest firmasiga qarashli Damas mashinasida 10 ga yaqin ishchi kelib, minoralardan 2-tasini buza boshlagan. Buzish sabablarini aytishmadi, hech qanday hujjat ham berishmadi. Yuqorining buyrug'i deyishdi. 2 kun ichida har bir minoraning tepasidan 3 metrcha joyini buzishdi, dedi ismi ochiqlanmasligini so'ragan masjid xodimi. Ozodlikka yo'llangan suratda Discover Invest emblemasi yopishtirilgan Damas mashinasidan tushgan bir necha kishining qurilish asboblarini ko'tarib masjidga kelayotgani aks etgan. 3 kun davomida ijtimoiy tarmoqlarda minoralarning buzilishiga qarshi noroziliklar kuzatildi. Foydalanuvchilar masjid o'z holida qolsin heshtigi bilan o'z noroziliklarini bildirishdi. Masjid qurilishidan xabardor manba iddaosi keyingi 2 oy davomida masjid xodimlari qurilish vazirligiga bir necha bor chaqirtirilgan va ulardan minoralarni buzish talab qilingan. Masjid qurilishi noqonuniy. Ekspertiza xulosalari loyihaga doir barcha hujjatlar tegishli idoralar tomonidan tasdiqlangan. Lekin 2 ta minorani buzish talab qilindi. Biror asos ko'rsatishmagan. Faqat masjidda 4 ta minora bo'lmasin deyishgan. Lekin loyihada 4 ta minora ko'rsatilgan, deydi manba. Unga ko'ra, o'tgan hafta shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev qurilish sohasi vakillari bilan masjidga kelib, qurilish ishlari bilan tanishgan. Ortiqxo'jayev yonida turk quruvchilari ham bor edi. Hokim kelib ketganidan 2 kun o'tib, minoralarni buzish boshlandi, dedi masjid qurilishidan xabardor manba. Ozodlik surishtiruvlari jarayonida Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekani tasdiqlangan Discover Invest mas'uli firma ishchilari Islomobod masjidi minoralarini buzishda ishtirok etganini tasdiqladi, biroq buzish sabablarini ochiqlamadi. Masjid xodimlaridan biriga ko'ra, tarmoqlardagi noroziliklardan so'ng Islomobod masjidi imom xatibi Abdulla Yo'ldoshev minoralarni buzish o'zlarining tashabbusi ekanini aytishga majbur qilingan. Domla Discover Invest firmasi chizgan 2 minorali masjid loyihasini ko'rsatib, minoralarning 2-tasini buzish lozimligini aytdi. U minoralarga ishlatilgan materiallar qimmatligi bois minoralardan faqat 2-tasini qoldirishga qaror qilinganini bildirdi. Lekin noroziliklarni bostirish uchun domlani shu gaplarni aytishga majburlashdi, dedi masjid xodimlaridan biri. Ozodlik imom Abdulla Yo'ldoshev bilan bog'landi. U ushbu videodagi so'zlariga e'tibor qilmaslikni, boisi 3 may kuni minoralar buzilmasligi haqida yuqoridan xabar berilganini aytdi. Biroq Yo'ldoshev bu borada qo'lida biror hujjat yo'qligini aytdi. Qurilish vazirligining ozodlik bog'langan mas'uli ham Islomobod masjidi minoralarini buzish ishlari to'xtatilganini tasdiqladi, biroq buzish sabablarini ochiqlamadi. Toshkent shahar hokimligining qurilish sohasi mas'ullari bilan 3 may kuni bog'lanish imkoni bo'lmadi. Islomobod jome masjidi O'zbekistondagi 4 minorali ilk masjid bo'lishi kutilmoqda. Ayni paytda ushbu masjid mamlakatdagi eng katta masjid bo'ladi. Masjid qurilishi 2019-yilning oktyabrida boshlangan. Quruvchilarga ko'ra, joriy yil oxirigacha qurilish ishlarini tugatish rejalangan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Peterburgdagi portlashda ayblangan o'zbek ayolining taqdiri. Katta yettilik Rossiya propagandasiga qarshi kurashni muhokama qiladi. Belarusda siyosiy mahbuslarni himoya qilgan advokatlar litsenziyasidan mahrum qilindi. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2017-yilning 3-aprelida Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlashda ayblangan 11 nafar markaziy osiyolik muhojir orasida 49 yashar tushlik shaxsida Karimova ham bor. Barcha sud mahkamalarida o'zini aybsizligini aytib kelayotgan o'zbek ayoli taqdiriga peterburglik Yelena Babintseva qiziqib qoladi. Terrorchilik akti bilan bog'liq jinoyat ishini o'rganib chiqqanini ozodlikka gapirgan Yelena shaxsning mutlaqo aybsizligiga ishonch hosil qilganini aytdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Milbek. Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan terrorchilik hujumiga 4 yil to'ldi. 2017-yilning aprelida Qirg'izistonlik muhojir Akbarjon Jalilov sodir etganligi aytilgan teraktda 15 kishi o'ldi, 67 kishi jarohat oldi. 2019-yilda chiqarilgan sud qarori bilan 11 nafar o'zbekistonlik, qirg'izistonlik va tojikistonlik migrantga 19 yildan umrbodgacha qamoq jazosi tayinlandi. Ozodlik o'z surishtiruvlari yordamida Peterburgdagi portlashlarda ayblanayotgan shaxslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani, tergov qoidalari qo'pol ravishda buzilgani, sud esa ayblanuvchilarga nisbatan qilingan yuzlab qonunbuzarliklarni inobatga olmagani to'g'risida xabar qilgan. Ular orasida chustlik shaxsida Karimova ham 20 yillik qamoqqa mahkum etildi. Prokuratura uni terrorchilarga qo'l telefonidan foydalanishga imkon berganlikda ayblovni ilgari surib keldi. Uzoq davom etgan sud mahkamasi davomida shaxsda o'ziga qo'yilgan birorta ayblov bo'yicha o'z aybiga iqror bo'lmadi. O'zining aybsiz ekanini ta'kidlashda davom etdi. 20 yilga hukm etilganini eshitgan o'zbekistonlik ayolning xushidan ketgani to'g'risida video kadrlarini ko'rgan Yelena Babintseva uning taqdiri bilan qiziqib qoladi. Ozodlik bilan suhbatda Yelena Babintseva 2 yillik yozishmalardan o'zbekistonlik ayolning gunohsiz qamalganiga ishonch hosil qilganini bildirdi. Hozir menda shaxsning mutlaq aybsiz ekaniga shubham qolmadi. U bilan tanish bo'lgan oxirgi 2 yil davomida men uning batafsil psixologik portretini tuzdim. Jinoyat ishi materiallari bilan to'liq tanishib chiqdim. Bu fojia to'g'risidagi barcha filmlarni ko'rdim va hodisani soniyalarigacha o'rgandim. Undagi ko'plab ziddiyatlarni kuzatdim. Keyin men sud hukmini o'qib chiqdim. U sud nuqtai nazaridan bo'lgan taxminlarni takrorlaydi. Unda ham sanoqsiz ulashmalar, joylar, xatoliklar mavjud. 111 varaqqa bitilgan hukmdan sud yuzaga kelgan bu nomuvofiqliklarga javob belgisi yo'qligini anglaysan kishi, dedi Yelena. Yelena oxirgi 4 yilda 2 marta shaxsdaga o'g'li Sardorbek bilan uchrashuv tashkil qilganini aytadi. Peterburglik ayol shaxsda Karimova ishini o'rganib, unda qator protsessual xatolar, noaniqliklar mavjudligi, dalillarning tergov tomonidan soxtalashtirilgani, qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risida faktlar sud tomonidan inobatga olinmayotgani aniqlanganini gapiradi. Eng dahshatlisi, barcha moddiy dalillar yo'q qilingan va advokatlar ularni yana bir ko'zdan kechirishga ruxsat berilmayapti. Portlagan vagon ham yo'q qilingan. Bizning shaxsda bilan yozishmalarimiz 100dan ortiq xatlardan iborat. 100dan ortiq. U adolat istamoqda. Adolat o'rnatilishiga ishonadi. U bir ruhiy tushkunlik holatiga tushib, yana tiklanishga urinmoqda. Uni jismonan sindirishgan bo'lsa-da, dilidagi mehr tufayli ruhan tirik, dedi Yelena. Shaxsda bilan bir necha bor shaxsan uchrashgan Yelenaning aytishicha, o'zbekistonlik ayol qamoqxonada kitob o'qishga, rasm chizishga qiziqish uyg'otgan. Yelena oyda 1-2 marta shaxsdagi asosan oziq-ovqatdan iborat peridachka uzatadi. Shaxsda Karimovaning boshiga tushgan qiyinchiliklarga hamdard bo'lgan Yelena shaxsda O'zbekistonga yuborilishini istayotganini bildirdi. u shaxslarning o'zbekistonliklar qo'llab-quvvatlashiga muhtoj ekanini aytadi. Hozir himoyachilar uning haqligiga Yevropa sudida yutib chiqishiga ishonishmoqda. Uning qotillik bilan mutlaqo qorishtirish kerak emas. Shaxsda o'z yurtiga ketishni istaydi. U ajoyib inson. Men uning ozodlikka chiqishini juda xohlayman, dedi Yelena Babintseva. Memorial Inson huquqlari markazi tomonidan Shohista Karimova siyosiy mahbus deb e'lon qilingan. Rossiya tergov qo'mitasi tergovchisi Andrey Jigulin Karimovadan tintuv natijasida F1 granatasi, 2 detonator, zapal va mikrosxema musodara qilinganini aytgan. Chustlik ayolining himoyachisi Musol Abdulvahobov Shohistaning qo'lga olinishi soxtalashtirilgani, operativ xodimlar undan go'yoki topilgan bomba zapalini sochlariga surtgani, moslama simlarini esa uning qo'ltiqlariga surtishga majbur qilishgani va shu tariqa biologik izlar qoldirilganini sud hakamiga yana bir bor ma'lum qildi. Eridan ajragan ayol 3 farzandning onasi, qizini turmushga uzatish uchun kerak bo'lgan mablag' yiqqani, Moskvaga kelgan va hibsga olingungacha Moskva viloyatidagi kafeda idish tovoq yuvgan. Shohista Karimova qamoqda o'tirganiga 4 yil to'ldi. 4-may kuni u 50 yoshga kirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Katta yettilik Rossiya propagandasiga qarshi kurashni muhokama qiladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dunyoning eng qudratli 7 mamlakati Rossiya propagandasi va dezinformatsiyasiga qarshi tezkor javob mexanizmini yaratish imkoniyatini ko'rib chiqadi. Bu haqda Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab Reuters agentligiga ma'lum qildi. Katta yettilik tashqi ishlar vazirlarining Londonda bo'lib o'tadigan uchrashuvi oldidan so'zlagan Raab, Buyuk Britaniya Rossiyaning axborot xurujlariga qarshi mexanizmni ishlab chiqish ustida ishlayotganini aytdi. Yolg'onlar, tashviqot yoki soxta yangiliklar tarqatilganida nafaqat individual tarzda, balki birlashgan holda qarshilik ko'rsatishimiz va nainki mamlakatimiz aholisiga, balki Rossiya, Xitoy, umuman butun dunyo ahliga haqiqatni yetkazishimiz kerak, dedi Raab. Buyuk Britaniya, AQSh va Yevropa xavfsizlik xizmatlariga ko'ra, Rossiya va Xitoy saylovlarda dezinformatsiya tarqatish, COVID-19 vaksinalari haqida yolg'on tarqatish orqali G'arbda ishonchsizlik urug'larini ekishga urinmoqda. Kreml bu ayblovlarni rad etib, G'arbni Rossiyaga qarshi jazava chulg'ab olganini aytib keladi. Avval boshidanoq tashviqotga boshqorong'i bo'lgan qurolli bosqinchilik va hukumatlarni ag'darishni oqlash uchun propagandadan bir necha marotaba foydalangan davlatlar o'z qilmishini nima sababdan mamlakatimizga ag'darayotgani haqida o'ylab ko'rish vaqti keldi, dedi ingliz vazirining bu sharhi ortidan Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova. Ayni choqda Xitoy ham G'arbni zo'ravonlikda ayblab keladi. Pekinga ko'ra, G'arb mamlakatlari rahbarlari postimperial dunyoqarashga ega bo'lib, ular o'zini global mirshablardek tutishga urinmoqda. Buyuk Britaniya Rossiyani o'z xavfsizligiga eng katta tahdid deb biladi. London uchun Xitoy ham harbiy, iqtisodiy va texnologik jihatdan uzoq muddatli jiddiy muammo hisoblanadi. Raab dushanba kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken bilan uchrashadi. Ingliz tashqi siyosat mahkamasi rahbariga ko'ra, yuzma-yuz uchrashuv diplomatiyani ancha osonlashtiradi. Zoom yordamida ko'p ish qilishning iloji yo'q, deydi u. Katta yettilikka Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiya a'zo bo'lib, ularning umumiy yalpi ichki mahsuloti 40 trillion dollarni tashkil etadi. Bu esa global iqtisodiyotning qariyb yarmiga tengdir. Keyingi oylarda Buyuk Britaniya va AQSh rasmiylari geografik hududi bo'yicha sayyoramizning eng yirik davlati bo'lgan Rossiya va dunyodagi eng tez o'sib borayotgan iqtisodiyotga ega bo'lgan Xitoy o'rtasidagi strategik hamkorlik rivojlanib borayotganidan xavotir izhor qilib keladi. Biz uchun eng muhim masala ochiq jamiyatlar, inson huquqlari, demokratiya, shaffof savdo tarafdorlari bo'lgan hamfikr mamlakatlarning xalqaro guruhini kengaytirishdir, deydi Raab ushbu xavotirlar haqidagi savolga javoban. Qayd etilishicha, ittifoqchilarning aksari pandemiyaning asl boshlanish sababini bilishni xohlaydi. 2019 yil oxirida Xitoyda boshlangan koronavirus pandemiyasi bugunga qadar 3.2 million odam umriga zomin bo'ldi. Trillionlab dollarlik yo'qotishlarga olib keldi. Raabning ta'kidlashicha, katta yettilik va boshqa hamfikr mamlakatlar o'rtasidagi ba'zi to'siqlar olib tashlanishi kerak. O'shanda ochiq bozorlar va demokratiya tarafdorlari bo'lgan ittifoqchilar tarmog'i yanada kengayadi. Buyuk Britaniya, Hindiston, Avstraliya va Janubiy Koreyani joriy hafta dushanbadan chorshanbagacha davom etadigan uchrashuvlarga va iyun oyida bo'lib o'tadigan asosiy sammitga taklif qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda siyosiy mahbuslarni himoya qilgan advokatlar litsenziyasidan mahrum qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Belarusda kamida 20 nafar advokat litsenziyasidan mahrum qilindi. Ular siyosiy mahbuslar, jumladan Viktor Babariko va Mariya Kolesnikovani, shuningdek yurist Maksim Znakni himoya qilishda ishtirok etishgan. Настоящее временing Minskdagi muxbiri o'z kasbi bo'yicha ishlashdan mahrum qilingan va ta'qiblarga qaramay o'z faoliyatini davom ettirayotgan advokatlar bilan uchrashdi. Shahar markazida niqobli 3 erkak yo'limni to'sdi. Qo'llarimni qayirib, lom-mum demay mashinaga suduradi. Mariya Kolesnikovaning advokati Lyudmila Kazak o'zining 2020 yilning sentyabrida qo'lga olinishini shunday xotirlaydi. O'shanda uni militsiyaga bo'ysunmaslikda ayblab, bayonnoma tuzgan va Akrestinadagi hibsxonaga jo'natgan. Keyinroq Lyudmila Kazak jarimaga tortilgan. Bayonnoma esa uni advokatlik litsenziyasidan mahrum qilish uchun rasmiy sabab bo'lib qolgan. Bunchalikka borishadi deb kutmagandim albatta, dedi u. To'g'ri, har turli ko'ngilsizliklar bo'lishi aniq edi. Chunki o'tgan yillarda shov-shuvli ishlarda himoyachi sifatida ishtirok etib, Adliya vazirligi e'tiborini tortib ulgurgandim. Kasbidan chetlatilganlardan yana biri Yelena Shinkarevich. Mart oyida u navbatdan tashqari attestatsiyaga chaqirilgan va advokatlik litsenziyasidan mahrum qilingan. Rasman malakasi yetishmagani uchun. Shinkarevichning o'zi esa tinch namoyishlarda qatnashganlarni sudlarda himoya qilgani, zo'ravonlik va qatag'onlarni ochiqcha qoralab chiqqani uchun jazolanganini aytadi. Siyosiy jarayonlar endi boshlangan kezlar edi. Biz ahmoq emasmiz-ku, har qanaqa siyosiy ishning biz uchun oqibati nima bo'lishini bilamiz. Hamkasblar bilan kengashdik. Bu ishlarga bosh suqarkanmiz, litsenziyamiz xavf ostida qolajagini tushunamiz. Xo'sh, tavakkal qilishga tayyormizmi? Bu avgustgacha bo'lgan edi. Garchi men o'shangacha yo'q uchastka saylov komissiyasi bilan kelisha olmaganimni himoya qilishni boshlab yuborgandim. Ammo avgustda yuz bergan voqealardan so'ng shaxsan men uchun boshqa axloqan to'g'ri variant qolmadi, dedi Shinkarevich. Litsenziyasi olib qo'yilganlardan yana biri Olga Baranchikning aybi shuki, u siyosiy ishlar bilan shug'ullangan va mamlakatda ro'y berayotgan voqealar yuzasidan oshkora fikr bildirgan hamkasbi Mikhail Krilyukni advokaturadan badarg'a qilishlariga rozi bo'la olmagan. Mart oyida uni ham imtihonga chaqirishib, pirovardida malakasi yetishmaydi degan bahona bilan advokatlik litsenziyasidan ayradilar. Biz advokatlarni ular bor yo'g'i Facebookdagi shaxsiy sahifasida o'z fikrini bildirishgani uchun sohadan hayday olmaymiz. Adliya vazirligi materiallar deb shunaqa 3 ta xabarni yuborgan ekan. Men komissiya yig'ilishiga qadar lingvistika ekspertizasi o'tkazishni so'radim. Qani, bu xabarlarda kimnidir tahqirlovchi ma'lumot bormi, yo'qmi? Lingvistlar xulosa berishdi. Keyin biz mana mutaxassislar xulosasi. Qanday qilib advokatni o'z kasbiga noloyiq ish qilganlikda ayblay olamiz, deya e'tiroz bildirdik. Vazirlik buni bizning o'z xulosamiz deb qabul qildi, deydi Olga Baranchik kasbidan chetlatilgani haqida eslarkan. Mamlakatda avvalo siyosiy mahbuslarni himoya qilgan va oshkora fikr bildirgan advokatlar qatag'onga uchradi. Aleksandr Lukashenko amaldorlardan advokaturada tartib o'rnatishni talab qilganidan so'ng advokatlarga bosim yanada kuchaydi. Siyosatchi Viktor Babarikoni himoya qilgan Dmitriy Layevskiy advokatura to'g'risidagi qonunchilikka o'zgartishlar kiritish loyihasini Facebookda tanqid qilgani uchun hayfsan oldi. Bugungi kunda hukumat idoralariga ushbu holatda Adliya vazirligini nazarda tutyapman. Shunaqa keng vakolatlar berilganki, ular istalgan advokatni litsenziyasidan mahrum qila oladi, deydi Layevskiy. Lyudmila Kazakka ko'ra, amaldorlar qonunchilikka kiritmoqchi bo'layotgan o'zgarishlar Belarusda mustaqil advokaturani butkul yo'q qilishi mumkin. Mustaqillik advokat mavjudligining eng asosiy tamoyilidir. Agar advokat davlatning qat'iy nazoratida bo'lsa, tabiiyki advokatlik burchini halol ado etgani uchun bir burda nonini tortib olishlardan qo'rqib ishlaydi. Ehtimol maqsad aslida shudir, qo'rqinglar, aks holda ishlamaysanlar demoqchi bo'lishayotgandir, deydi u. Olga Baranchikning aytishicha, mulozimlar advokatlarning yakka holda va advokatlik byurolari tarkibida ishlashini taqiqlamoqchi. Mazkur o'zgarishlarning qabul qilinishi advokaturaning halokatini anglatadi, deydi u. Yana bir o'zgarishga ko'ra, advokat stajyori bo'lishga talabgor Adliya vazirligi roziligini olishi shart qilib belgilanmoqda. Laevskiyga ko'ra, vazirlik rozilik bermasa, talabgor amaliyotni o'tay olmaydi va tabiiyki, unga advokatura eshiklari yopiladi. Umuman olganda, advokaturaga ro'shnolik yo'q, chunki bizda qonunlar juda yomon ishlaydi. Advokat nega kerakligini, fuqarolar birinchi galda yuridik shaxslarga uning qanday foydasi tegishini, nega u ortiqcha emasligini takror-takror asoslashimizga to'g'ri kelyapti, deydi Shinkarevich. So'nggi bir necha oyda 20 dan ortiq kishi siyosiy sabablarga ko'ra advokatlik litsenziyasidan ayrildi. Ularning soni ortmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xalqaro matbuot kuni, saylovlar yerida so'z erkinligi ustidan nazorat kuchaydi. Sardoba ishi, yopiq sud ortidagi maxfiy kelishuv, sudlanuvchilar ozod etilishi kutilmoqda. Qirg'iz-tojik chegarasi, Markaziy Osiyoda kichik g'alabali urush kimga kerak? Markaziy Osiyoda suv muammosi keskinlashdi, sababi Xitoy. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Xalqaro matbuot tashkilotlari Mirziyoyev prezidentligining o'tgan 4 yilida so'z erkinligi chegaralari kengayganini e'tirof etishadi. Ammo matbuot senzuradan to'liq xalos bo'lgani yo'q. Jurnalistlar va blogerlarga tahdid davom etmoqda. Bu esa mahalliy matbuotni ba'zi mavzularni yoritishdan tiyib turadi. Ozodlik ushbu mavzuda tayyorlagan video dasturning audio variantini hozir e'tiboringizga havola qilamiz.
Blogerda hammasi farishta bo'lib kelgan. Bunlar meni himoya qilyapti. Sistema menga qarshi.
Qafasda, chorasiz va g'azabnok. Himoyasiz, ammo o'zini 4-chi hokimiyat vakili deb biladi. Orqasida 1-chi hokimiyat yoki prezident turibdi deb ishonadi. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy tushgan vaziyat ko'p jihatdan o'zbek matbuotining bugungi holatini aks ettiradi.
Meni ham eshitinglar, iltimos, meni bergan o'zingizni aybini qilib tashlamanglar. Prezident blogerlari bu prezidentni ko'ngilini qo'yib qo'yadi.
Vaholanki bundan 4 yil avval prezident Mirziyoyev jurnalist va blogerlarga erkinliklar berishni boshlagan payt vaziyat anchayin umidbaxsh edi. Ammo hech kim prezidentni internetdagi tanqidlardan himoya qiluvchi maxsus qonun bu jarayonning bir qismi bo'ladi deb kutmagan. O'tgan 4 yilda O'zbekistondagi so'z va matbuot erkinlashuvi jarayonini qo'llab kelgan xalqaro matbuot tashkilotlarining hayrat va xavotirlari shundan.
Oktyabrga belgilangan prezident saylovi yaqinlasharkan hukumat qonunchilikka tuzatishlar kiritish vositasida so'z erkinligi ustidan nazoratni kuchaytirishga bel bog'lagan ko'rinadi. Agar o'zbek rasmiylari liberal islohotlarga chin dildan harakat qilayotganiga dunyoni ishontirishni istasa, matbuot erkinligini cheklovchi va o'z tanqidchilariga jarima hamda qamoq xavfini tug'diruvchi qonunlarni bekor qilish kerak.
O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan avtoritar rahbar Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida mustaqil matbuot nisbatan erkinlashdi. Bu uzoq kutilgan hokimiyat almashinuvi mahsulimi yoki prezident Mirziyoyevning siyosiy irodasi, bu hanuz bahsli bo'lib qolayotgan masala. Ammo Mirziyoyev boshqaruvidagi ilk 4 yilda virtual voqelikda millionlab auditoriya yig'a olgan mustaqil internet nashrlari shakllandi. Ijtimoiy tarmoqlarda auditoriyasi ayrim internet nashrlarinikidan ham kattaroq bo'lgan blogerlar jamoasi paydo bo'ldi. Bugungi onlayn o'zbek axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqda faollashgan jurnalist va blogerlar jamoatchilik fikri shakllanishida sezilarli rol o'ynamoqda. Onlayn matbuotdagi o'zgarish hukumat vakillarini onlayn media va tarmoqlarni o'qishga majbur qilayotgani kuzatilmoqda. Hozirga kelib amaldorlar virtual olamdagi voqelikka aralashish, fikr bildirish va vaqti kelsa tanqidlarga qarshi turishga majbur bo'lmoqda. Ammo Mirziyoyevning ilk muddati yakuniga yetib, prezident saylovi yaqinlasharkan, hukumatning matbuotga e'tibori asta-sekin bosim va tazyiqlarga aylanmoqda. 3-may matbuot erkinligi kuni arafasida buni O'zbekistonda matbuot ahvolini kuzatib kelayotgan nufuzli xalqaro tashkilotlar alohida xavotir bilan qayd etdi.
Kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hollari mavjud va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va quvg'undagi jurnalistlarga eshigini ochdi, ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moliyalaydigan Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda.
Jumladan shu kunda Toshkentda ishlayotgan polshalik Agnieszka Pikulitska shu yil fevralda akkreditatsiya jarayonidan o'tdi. Pikulitskaga ko'ra, akkreditatsiyani rasmiylashtirish tartibi qulaylashgan, ortiqcha qog'ozbozlik yo'q, ammo bu jarayonga mas'ul tizimning xorijiy jurnalistlarga munosabati hanuz eskicha. Avvalroq polshalik jurnalist Tashqi ishlar vazirligi xodimi O'zbekiston haqida ijobiy maqolalar yozishni so'rab, unga bosim o'tkazgani, bundan tashqari shilqimlik ham qilgani haqida bayonot bergandi.
Prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri o'tgan bir necha yil ichida jurnalistika sohasida vaziyat yaxshilandi. Buni avvalgi davrga umuman qiyoslab bo'lmaydi. Ammo asl masala shundaki, akkreditatsiya hanuz hammaga ham berilmaydi. Tashqi ishlar vazirligida menga qanday munosabatda bo'lishgani haqida gapira boshlaganimdan bir necha kun o'tib, menga akkreditatsiya berishdi. Ammo afsuski faqat 6 oyga, iyulgacha. Men buni yana uzaytirish uchun aprel boshida yana ariza berdim. Hozir javobini kutyapman. Hali yana akkreditatsiya olamanmi yo'qmi, bu noma'lum.
So'nggi 2 yilda O'zbekistonda blogerlik faoliyati kuchayib bordi. Ayniqsa YouTube va Telegram tarmoqlarida blogerlarning hukumatga qaratilgan tanqidiy chiqishlari ko'paydi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa ularga shaxsiy dastagini ham va'da qildi.
Xalqimiz baxtiyor kelajakka ishonch bilan qarashini ta'minlashda eng katta sizlarning kuchlaring va quvvatlaring. Men sizlarga ishonaman va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Ammo avvaliga nisbatan erkin ishlagan blogerlar ham saylov yiliga kelib siquvga olinmoqda. Ayrim tanqidchilar tazyiqqa uchradi. Jumladan O'zbekiston hukumatiga qaratilgan tanqidlari va LGBT huquqlari himoyasiga qilgan chiqishlari bilan tanilgan 30 yashar Miraziz Bozorov Ichki ishlar vazirligi tergoviga tortilgan. Bozorov 28 mart kuni Toshkentning Amir Temur xiyobonida jinsiy osuvchiliklarga qarshi o'tgan namoyishdan so'ng o'z uyi oldida qora niqobli odamlar tomonidan kaltaklangandi. Bu bloger ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va ancha-muncha jamoatchilikka tanilgan faollar, siyosatchilar tomonidan aynan jinsiy osuvchilik huquqini himoya qilgani uchun tahqirlandi ham. Biroq blogerga hujumni surishtirishini bildirgan Ichki ishlar vazirligi hozir uning o'zini jinoyat kodeksining 2-ta moddasi bilan tuhmat va haqoratda gumon qilmoqda. Bu jarayonga munosabat bildirgan Amnesty International tashkiloti O'zbekiston hukumatini bloger va mustaqil jurnalistlarni himoya qilishga chaqirdi.
Xalqaro huquqiy kelishuvlarga muvofiq O'zbekiston hukumati jurnalist va blogerlarni har qanday tahdidlar, kasbiy professional faoliyati bilan bog'liq xavflardan himoya qilishi shart. Ularning jismoniy daxlsizligi hamda so'z erkinligi va qarashlarini ifoda eta olishini ta'minlash kerak.
Ayni paytda hukumatning yana bir tanqidchisi, Surxondaryolik taniqli bloger Otabek Sattoriy ham hibsda qolmoqda. Unga jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bilan jami 8-ta ayblov e'lon qilindi. Otabek Sattoriy Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan. U ham 30 yanvar kuni soat 17:00 Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgan. Polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitska bu jarayonni O'zbekistonda nisbatan erkin ishlay boshlagan bloger va mustaqil jurnalistlarga bosim deb baholaydi. Zotan uning o'zi ham bloger Bozorovni himoya qilgani ortidan Ichki ishlar vazirligi tomonidan bloger atrofidagi voqealarni noxolis yoritganlikda ayblandi.
Hozir qandaydir tushunarsiz vaziyatdamiz. Chunki hukumat jurnalistlar faoliyatini qiyinlashtiradigan qonunlarni qabul qildi. Misol uchun bundan buyog'iga menga snos mavzusi, LGBT mavzusini ko'tarish imkonsiz bo'lishi mumkin. Chunki mana shu moddani qo'llash uchun bu chiqishlarimni boshqacha talqin qilishlari mumkin. lekin buni hali vaqt ko'rsatadi. Ammo hozir ko'rib turganimiz liberal qarashda bo'lgan kishilarga bosimdir. Mir Aziz Bozorov buning yaqqol misoli. Men ham ko'plab har xil tahdidlar olyapman. Jumladan Ichki ishlar vazirligi ham meni yolg'on gapirishda aybladi va bu masalaga qaytishini bildirdi. Hozircha qaytilgani yo'q. Men bu holatni murakkab va ziddiyatli mavzularni ko'tarayotgan jurnalistlarni nazoratga olish urinishi deb hisoblayman.
Bugun erkinlashayotgan o'zbek matbuoti haqida gap borar ekan, aksariyat jurnalist, tahlilchi va jamoatchilik faollari bu erkinlikning chegaralanganini ham alohida qayd etmoqdalar. Misol uchun prezident va uning oilasiga yoki hukumatning eng yuqori pog'onasida o'tirgan mulozimlarga bog'langan korrupsiya, noqonuniy harakatlarga oid iddaolar na rasmiy, na mustaqil ichki matbuotda yoritilayotir. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti ham so'nggi hisobotida hukumatning yuqori pog'onasidagi amaldorlar tanqidi hanuz imkonsiz deya qayd etdi. Islom Karimov boshqaruvi paytida tanqidiy chiqishlarini to'xtatmagan va prezident Mirziyoyev davriga kelib ham hukumatning yuqori pog'onasidagi amaldorlar korrupsiyasini yoritgan mustaqil jurnalist Sergey Yishkov buni alohida qayd etadi.
Vyvodov poka nikto ne nakazan, o chem ya pisal.
To'g'ri. Hozircha hech qanday jiddiy xulosa qilinmadi. Men yozgan amaldorlardan hech biri jazolanmadi. Hozircha davlat g'aznasidagi pul, soliq to'lovchilar pulini talon-taroj qilganlar jazolangani yo'q. Lekin bu hol mangu davom etadi deb o'ylamayman. Chunki bu hukumat ham hech bo'lmaganda o'zini hurmat qilishlarini istaydi. Shuning uchun xalq pulini o'g'irlayotganlarga ham vaqt keladi. Buning ham vaqti soati bo'ladi.
Kto obogashayetsya za счёт народа? Это придет, это вопрос времени.
Toshkentda ishlayotgan Yishkovdan farqli ravishda shu kunda Kanadada muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashur bu qadar umidvor emas. U Islom Karimov davrida tazyiqlar ortidan O'zbekistonni tark etgan. O'sha kezlarda ham amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatda edi. O'zbekistonga bosh vazirlik qilayotgandi.
O'zbekiston ichida faoliyat ko'rsatayotgan jurnalistlar, blogerlar prezident va uni oilasiga doir xabarlarni yoritishdan tiyilib turishadi. To'g'riroq ularni tiyib turishadi. Aslida o'zbek qonunchiligida senzura yo'q, lekin agar shuni yoritsang muammoga uchraysan deydigan kuchlar bor. Bir jurnalist ha qonunda gapirishim, tanqid qilishim mumkin ekan-ku, mana bemalol ekan u deb material tayyorlab uni masalan tarqatdi. U o'sha o'zini redaktorini hammasi yaxshi bo'lishiga ham ishontirdi. O'zidagi ichki senzurasini ham bosdi. Bir kundan keyin bosimlar u kutmagan tomondan keladi. Masalan, ayolini ishdan haydashlar mumkin yoki o'g'lini oliygohda badnom qilishadi. So'z erkinligi deganda bu faqat quyi tizimda sodir bo'layotgan viloyat yoki o'sha tuman mulozimlariga tegishli voqealarni yoritish degani emas. Bu so'z erkinligi tamoyillari hammaga barobar tegib turishi kerak. Prezident Masalan, prezident, hokim Ortiqxo'jayev, bosh vazir Abdulla Aripovlar mikrofon yoki kamera ko'targan odamni ko'rganda yo'qot anovni demasliklari kerak. Matbuot yillar davomida zanjirbandlikda yashadi. Matbuot faqat bitta odamni qosh-qovog'iga qarab yashadi. O'zbeklar o'sha darakchi Bekajonni o'qib, matbuot mana shu ekanda deb tushunishdi. O'sha paytdagi qo'rquv hozir formasini o'zgartirgan, ya'ni senzura degan virus mutatsiyaga uchrab, qiyofasini, rangini o'zgartirdi xolos.
YouTube'dagi chiqishlari bilan mamlakat ichkarisi va tashqarisida tanilib qolgan bloger Sanjar Xo'ja ham ancha-muncha nashrlar til tekkizmagan mavzularda faol fikr bildirmoqda. Bugungi o'zbek matbuotiga berilayotgan baho erkinlashgan matbuot tarifi. U hanuz 4 yil avval poyoniga yetgan avvalgi avtoritar rejimga qiyoslanayotgani bois saqlanib qolmoqda. U davrda yozilmagan maqolalar, ko'tarilmagan mavzular ko'tarilayotgani bugungi matbuot erkinlashdi deyish uchun asos bo'lmoqda. Shu o'rinda avval yozilmagan, ammo bugun yozila boshlagan yana bir jiddiy mavzu diniy mavzulardir. Davlat nashrlari, rasmiy teleradio kanallar, qator yetakchi internet nashrlarida ham diniy, siyosiy, diniy ma'rifiy mavzularga keng o'rin berilmoqda. Bu bir tarafdan xususiy matbuotga aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekistonda auditoriyani kengaytirish imkonini bermoqda. Ammo boshqa tarafdan ayni shu jarayon mamlakatda islomiylashuvning kuchayib borayotganidan darak o'laroq baholanmoqda. Prezident sayloviga rasman start berilgan bir kezda O'zbekiston qonunchiligiga ikkita jiddiy o'zgartirish kiritildi. Shu yilning 31-martida O'zbekistonda Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda axborotlashtirish to'g'risidagi qonunlardagi o'zgartirishlar kuchga kirdi. Shavkat Mirziyoyev tasdiqlagan yangi qonunga ko'ra, prezidentni telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash, uni tuhmat qilishda ayblanganlar 5 yilgacha qamalishi mumkin. Bundan tashqari Jinoyat kodeksiga axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaviy norozilikka da'vat uchun ham javobgarlik kiritildi. Bu yil oktyabrda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk muddatiga yakun yasaydigan prezident saylovi bo'lib o'tadi. Mirziyoyev nomzodini qo'yishi va ikkinchi muddatga saylanishiga ko'pchilik shubha qilmaydi. Saylov yilida davlat va nodavlat matbuot hamda ijtimoiy tarmoqlarga kuchaygan bosim, ayrim o'rinlarda esa tazyiqlarni kuzatayotgan jurnalistlar matbuotning bundan keyin istiqbolidan xavotirda. Ularning aksari o'zini islohotchi prezident deb taqdim qilgan va bunga matbuotdagi erkinlikni misol qilib keltirarkan, bu nuqtadan orqaga qaytish yo'q deb ta'kidlaydigan Shavkat Mirziyoyev fikriga qo'shilmaydi.
Hamma narsani bir onda ters o'g'irib yuborish mumkinligini tarix bizga ko'rsatgan. 1980-yillarning oxiri, ikkinchi yarmi va qisman 1990-yillar boshida biz bunga guvoh bo'lganmiz. O'shanda O'zbekiston matbuoti o'sha davr uchun maksimal darajada erkin bo'lgan. Keyin hammasi o'zgardi va bir necha yil ichida matbuot hukumatning rasmiy tayanchiga aylandi. Ya'ni bu o'rinda hammasi hukumatga bog'liq. Uning matbuotga va har doim ham hukumat uchun yoqimli, qulay bo'lmagan mavzularni ko'taradigan jurnalistga qanchalik toqat qilishiga bog'liq. Agar hukumat jurnalistlar fikri bilan hisoblashsa va ularning fikrini obyektiv yoki bahsli bo'lsin deb qabul qilsa, albatta rivojlanish bo'ladi. Agar hukumat uning o'zi belgilab bergan chiziqlardan matbuot o'tib ketyapti deb hisoblasa, unda tabiiyki, biz aks ta'sirini ko'ramiz. Matbuot avvalgi pozitsiyasiga qaytadi. Ortga ketish bo'ladi.
Saylovlar yilida so'z erkinligi ustidan nazorat kuchaydi mavzusidagi video dasturimizning audio variantini tingladingiz. Ushbu dasturni video ko'rinishda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, saytimizga, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga kiring. Bizni Ozodlik radiosida izlang. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Sardoba fojiasiga bir yil bo'ldi. Bu fojiaga aybdorlar tegishli jazoni oldimi? Yoki laqqalar qolib mayda baliqlar yem bo'ldimi? Ozodlik radiosi Sardoba fojiasining bir yilligi munosabati bilan jurnalistik surishtiruv o'tkazdi. Hozir shu surishtiruvning bir qismini sizlarga eshittiramiz. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bundan roppa-rosa bir yil avval 2020-yilning 1-may tongida sodir bo'lgan Sardoba suv ombori to'g'onining qulashi O'zbekiston tarixidagi eng qimmat va eng dramatik falokatlardan biri sifatida tarixga kirdi. Sardobadagi fojia hukumatning o'zi tomonidan texnogen, ya'ni inson qo'li bilan yaratilgan falokat deb e'lon qilindi. Bu esa 10 minglab odam hayotini ostin-ustun qilib, mamlakat iqtisodi va davlatga ulkan ziyon yetkazgan falokat aybdorlari aniq shaxslar ekanini bildiradi. Fojiaga bir yil to'lishi arafasida hukumat komissiyasi Sardoba falokatiga qurilish jarayonidagi mas'uliyatsizlik va qator texnik kamchiliklar sabab bo'ldi deya bayonot berdi. Bayonotda bu kamchiliklarga yo'l qo'yganlarning jinoiy javobgarlikka tortilgani aytildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, kelayotgan haftalarda Sardoba ishi bo'yicha sudlanayotganlar ustidan hukm o'qiladi. O'zbekiston Oliy sudi ko'rayotgan maxfiy sud jarayoniga yaqin manbaning Ozodlikka bildirishicha, ayblanuvchilarning jarimaga mahkum etilib, sud zalidan ozod etilishi kutilmoqda. Rasmiylarga ishonilsa, Sardobadagi ulkan fojia uchun kimlardir qamoqqa olingan, sud qilinib jazoga tortilgan va davlatga yetkazilgan zarar undirilgan. Go'yo shu bilan adolat qaror topmoqda va Sardoba ishini yopsa bo'ladi. Ammo rasmiy ayb qo'yilganlar Sardoba falokatining haqiqiy aybdorlarimi? Sardoba bosh mualliflari, uning loyihasidan to topshirilguniga qadar tepasida turgan asosiy mas'ullar javobgarlikka tortildimi? 10 minglab odam hayotini ostin-ustun qilgan to'g'on yorilishiga faqat texnik xatolik va mas'uliyatsizlik sababmi? Qariyb yarim milliard dollarlik to'fonning yaroqsiz holga kelishidan tashqari, minglab odam hayotini ostin-ustun qilgan bu texnogen falokat xalq va davlatga qanchaga tushdi? Sud jarayoni nega milliardlab zararni qoplash yelkasiga tushgan soliq to'lovchilar jamoatchilikdan yashirincha o'tkazilmoqda? Ozodlikning yangi surishtiruvi bu savolga javob topishni maqsad qildi. Rejali hukumat, komissiya va prokurorlar xulosasi bir kunda o'qildi. Sardoba fojiasiga bir yil to'lishi arafasida O'zbekiston hukumati bu texnogen falokat sabablariga oid o'z xulosasini jamoatchilikka ochiqladi. 30 aprel kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan maxsus matbuot brifingida bu xulosani Favqulodda vaziyatlar vazirining birinchi o'rinbosari general-mayor Abdulla Qoldoshev o'qib eshittirdi. To'g'on o'pirilishiga bir qator omillar sabab bo'lganini aytgan generalga ko'ra, asosiy sabablar buyurtmachi xizmatini tashkil etish, loyihalashtirish va qurilish ishlarini olib borishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yilgani va jarayon davomida belgilangan texnik va me'yoriy talablar qo'pol ravishda buzilganidir. Rasmiy bayonotga ko'ra, Sardoba suv omborini loyihalashtirish, qurish va to'g'onning eksploatatsiyasiga aloqador 17 nafar mansabdor va mutasaddi shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilgan. General-mayor Abdulla Qoldoshev Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida uyushtirilgan maxsus brifingda hukumat komissiyasi xulosasini o'qigan ayni soatlarda O'zbekiston Oliy sudi binosida Sardoba ishi bo'yicha yopiq sud yana bir maxfiy majlisini o'tkazdi. Unda prokurorlar sud hay'atiga 17 nafar sudlanuvchiga qanday jazo berish haqidagi davlat qoralovi so'rovini o'qib eshittirdi. Sud jarayonidan xabardor adliya tizimi mulozimining ozodlikka aytishicha, prokurorlar sudlanuvchilarning davlatga yetkazilgan zararni to'la qoplaganini inobatga olib, ularga bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha jarima ko'rinishidagi jazo tayinlashni so'ragan. 2021 yilgi bazaviy hisoblash miqdori 245 ming so'mni, uning 30 baravari esa 7 million 350 ming so'm, taqriban 700 dollarni tashkil etadi. Bu 17 sudlanuvchi davlatga arzimagan jarima to'lash bilan qutulib ketadi degani. Qamoqqa olinganlarning hukm o'qilishi bilan ozodlikka chiqarilishi kutilmoqda. Hukm uzog'i bilan 2 hafta ichida chiqariladi dedi ozodlik manbasi 30 aprel kuni. Davlatga yetkazilgan zararni qoplash uchun sudlanuvchilardan undirilgan mablag' miqdori prokurorlar 30 aprel kuni tilga olgan raqamga ko'ra 45 milliard so'mdan oshiqroqni tashkil etadi. 30 aprel kungi Markaziy bank kursi bo'yicha bu 4 million 276 347 AQSh dollariga teng. Sardoba suv ombori qurilishiga mahalliy matbuot va mulozimlar tilga olgan raqamga ko'ra qariyb 1.3 trillion so'm yoki 405 million dollardan ko'proq mablag' sarflangan. Texnogen falokat oqibatida qariyb yarim milliard dollarlik suv ombori yaroqsiz holga keldi. Davlat va aholiga milliardlab dollar ziyon yetdi. Suv omborini qayta qurish, aholi va iqtisodiyotga yetkazilgan zarar narxi taxminlarga ko'ra milliard dollardan oshadi. Sudga taqdim qilingan davlatga yetkazilgan zarar miqdorini qaysi tashkilot, qaysi mezon asosida hisoblab chiqqani haqida aniq ma'lumot yo'q. Oliy sud, bosh prokuratura, sobiq mulozimlari Sardoba ishi bo'yicha jinoyat ishi figurantiga aylangan O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi, vazirlikka qarashli bo'lgan Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi va O'zgib unitar korxonasi, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatlari ozodlikning sud va sudlanuvchilar bilan bog'liq savollariga javob bermadi. Hurmatli tinglovchi, surishtiruvning to'lig'ini yaqin kunlarda tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yolg'on va propaganda ustasi, Kreml targ'ibotchisi Dmitriy Kiselyov Toshkentga keldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 3 may xalqaro matbuot kuni. Toshkentda Rossiya ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida media forum o'tmoqda. O'zbekiston Milliy elektron ommaviy axborot vositalari matbuot xizmati xabarida aytilishicha, tadbir davomida rossiyalik jurnalistlar ishtirokida mahorat darslari o'tkaziladi. Xususan, rossiyalik teleboshlovchi Dmitriy Kiselyov O'zbekistonning davlat va nodavlat telekanallari axborot tahlil dasturlari boshlovchilari uchun master-klass o'tishi rejalangan. Dmitriy Kiselyov davlat nazoratidagi Rossiya telekanallarining bosh targ'ibotchisi sifatida tanilgan. U Kreml tomonidan moliyalanadigan Rossiya Сегодня agentligi direktori hamda VGTRK davlat telekanali direktorining o'rinbosaridir. Kiselyovning o'zi rahbari bo'lgan Sputnik nashri uning so'z erkinligi O'zbekiston uchun oxirgi 5 yilning natijasi ekani haqidagi so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. U Toshkentdagi media forumdagi chiqishida so'z erkinligi prezident Shavkat Mirziyoyevning xizmati ekanini ta'kidlagan. Bizning maqsadimiz mushtarak. Bu umumiy sivilizatsiyamizni buzilishdan asrab qolish. Afsuski, bugun savol xuddi shunday qo'yilmoqda. Biz buni Iroq va Liviya misolida ko'ryapmiz. Suriyada hozir vaziyat murakkab. Bizning sivilizatsiyamiz tinch taraqqiy etishi uchun birlashishimiz kerak deb aytgan Kiselyov. Kiselyov Yevropa Ittifoqi 2014-yilda Rossiyaga nisbatan Qrim anneksiyasiga javoban kiritgan jazo choralari ro'yxatida. U shuningdek, Ukraina sharqidagi urushda egallagan mavqei uchun Ukraina hukumatining sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bundan tashqari Moldova, Kanada va Shvetsariya ham Kiselyovning mamlakatga kirishini taqiqlagan. Boltiqbo'yi davlatlarida u rahbari bo'lgan Rossiya Сегодня tarkibidagi Sputnik agentligi faoliyatiga taqiq qo'yilgan, uning veb-saytlari bloklangan. Dmitriy Kiselyovning Toshkentga tashrifi O'zbekistondagi mahalliy nashrlar e'tiboridan chetda qoldi. Tashrifga e'tibor qaratgan bloger Otabek Bakirov Kiselyovni Gebbelsdan ham o'tadigan propagandachi deb atadi. Forumda yolg'on va propagandada hatto fashist Gebbelsni ortda qoldiradigan Dmitriy Kiselyov ham mahorat darslari bilan ishtirok etishi aytilmoqda. Rossiyaning imperiyachi siyosati, bosqinchiligi, jurnalist va o'zgacha fikrlovchi faollarning o'ldirilishi, qamalishi, Putin yetovidagi bandaning cheksiz hokimiyatini oqlab, asoslab berishda Kiselyovga teng keladigani hozircha yo'q deb yozdi Bakirov o'zining Telegram kanalida. Bloger O'zbekistonda koronavirus cheklovlari amal qilayotgan va 1-maydan e'tiboran ommaviy tadbirlar cheklanganiga qaramasdan Kiselyov ishtirokidagi media forumni o'tkazishga ruxsat berilganini tanqid qilgan. Propagandachilarga kelganda qoidalar ishlamay turadimi deb yozdi bloger. Kiselyovning Toshkentdagi chiqishi O'zbekiston poytaxtida Rossiya ishtirokida o'tkazilayotgan boshqa qator ziddiyatli tadbirlar manzarasida yuz bermoqda. 1-may kuni rossiyalik qo'shiqchilar ishtirokida Toshkentning Xalqlar do'stligi maydonida o'tkazilgan konsert ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklarning keskin tanqid va noroziliklariga sabab bo'ldi. Tadbir Moskva hukumati, Rossiya tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston hukumati va madaniyat vazirligi, shuningdek O'zbekistondagi Rossiya Federatsiyasi elchixonasi hamda Rossotrudnichestvoning O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan tashkil etilgan. Unda nutq so'zlagan Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchisi Oleg Malginov g'alaba Rossiya va O'zbekistonni birlashtirishini aytgan. Tadbirda sobiq SSSR bayrog'i ko'tarilgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqda ko'plab o'zbekistonliklarning e'tirozlariga sabab bo'ldi. Toshkent shahar hokimi, Madaniyat vazirligi yoki boshqa rasmiylar tadbir yuzasidan izoh bergani yo'q.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Eurasianet. Markaziy Osiyoda suv muammosi keskinlashdi. Sababi Xitoy. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyo sayyoramizdagi suv eng muammoli bo'lgan joylarning biridir. Sovet Ittifoqining cho'l va dashtlarni o'zlashtirish urinishlari Orol dengizini quritdi. O'zbekiston va Turkmanistonda paxta monokultura bo'lib qolayotgani e'tiborga olinsa, bir paytlar dunyoda 4-chi eng katta chuchukko'l bo'lgan Orol hali beri qayta tiklanmasligini xulosa qilish mumkin. So'nggi 10 yilliklar ichida Markaziy Osiyo qo'shni Xitoy uchun oziq-ovqat manbasiga aylandi. Natijada mintaqada suv muammosi yanada keskinlashdi. Paxta yetishtirish uchun hali ham juda ko'p suv sarflanadi. Endilikda bug'doy ham mintaqadagi suv muammosini og'irlashtirmoqda. Birgina Qozog'iston qishloq xo'jaligida bir yil ichida 54 milliard kubometr suv ishlatiladi. Solishtirish uchun bu Balxash ko'liga quyiladigan suv miqdoridan taxminan 2 baravarga ko'p. Suvning asosiy qismi bug'doy yetishtirish uchun ishlatiladi. Mamlakatda yetishtiriladigan bug'doyning tobora ko'proq qismi Xitoyga sotilmoqda. Yaqinda Science of the Total Environment jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolada ushbu savdo naqadar barqaror ekanligi ko'rib chiqildi. Ushbu mavzu tadqiqotga homiylik qilgan xitoylik siyosatchilar uchun qiziq mavzu ekani ayon. Pekin, Avstraliya kabi boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi mamlakatlar bilan janjallashar ekan, aholi qornini to'yg'azish uchun tobora ko'proq Markaziy Osiyoga nazar solmoqda. Ushbu siyosatchilar Xitoyda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun Markaziy Osiyo kabi cheklangan resurslarga beparvo bo'lgan mintaqaga tayanish oqil qaror ekani yoki yo'qligi haqida o'ylayotganini xulosa qilish mumkin. Xitoyning Shensi provinsiyasida joylashgan shimoli-g'arbiy qishloq va o'rmon xo'jaligi universiteti xodimi Yulin Lu va uning hamkasblari, shu jumladan Xitoy suv xo'jaligi vazirligida ishlaydigan bir necha tadqiqotchi Markaziy Osiyo Xitoydan qancha ko'p suv ishlatishini o'rganib chiqdi. Ular Xitoyda ham isrofgarchilik kuzatilishini tan oladilar. Xitoyga taqqoslaganda Tojikistonda tovuq yetishtirish uchun 61 marta ko'proq irrigatsiya suvi ishlatiladi. Turkmanistonda paxta urug'ini yetishtirish uchun 42 barobar ko'proq suv sarflanadi. Markaziy Osiyoda bug'doy yetishtirish uchun shunchalik ko'p suv talab qilinadiki, mualliflarning fikricha, mintaqa bug'doyni Xitoydan sotib olganda yaxshiroq bo'lardi. Ammo Xitoy bug'doy import qiluvchi mamlakat bo'lgani uchun amalda bunday bo'lishi amri mahol. Darhaqiqat, so'nggi 10 yil ichida Qozog'iston Xitoyga eksport qiladigan bug'doy ko'lami qariyb 0 dan umumiy eksport hajmining 10%gacha o'sdi. Yulin va uning hamkasblarining yozishicha, virtual suv o'laroq o'lchanganda Markaziy Osiyodagi sug'orish suvining 80% Xitoyga eksport qilinadigan mahsulotlarga sarflanadi. Virtual suv bu iste'molchiga ko'rinmaydigan biror narsani ishlab chiqarish yoki yetishtirish uchun ishlatilgan suv. Qisqacha qilib aytganda, Markaziy Osiyo dehqonlari ayni mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun Xitoydagi fermerlarga solishtirganda ancha ko'p suv sarflaydi. So'ngra ushbu mahsulotlarning ko'p qismini Xitoyga eksport qiladi. Bu ekotizim degradatsiyasiga olib keladi. Bu esa mahalliy suv xavfsizligi va bioxilma-xillikka jiddiy tahdid soladi, deb yozdi tadqiqot mualliflari. Xitoy Fanlar Akademiyasi tadqiqotchilari tomonidan yozilgan va chop etilishi kutilayotgan yana bir maqolada Markaziy Osiyodagi ekin maydonlarining 1/3 qismidan ko'prog'iga suv ozroq yetib borgani aytiladi. Maqola mualliflariga ko'ra, bunga dehqonchilik uzluksiz va tartibsiz kengaytirilayotgani va Xitoyning yuqori hududida qurilgan to'g'onlar aybdor. Yulin va uning hamkasblari shuningdek yerlardan samarasiz foydalanishni o'rganib chiqdilar. Bu mavzu chet elliklarga yer sotilishidan xavotir olayotgan qozog'istonlik faollarni qiziqtirishini kutish mumkin. Ammo suvga tobora ortib borayotgan talab va undan tejamkorlik bilan foydalanish chaqiriqlari eng asosiy masaladir. Olimlar Markaziy Osiyoning salohiyatini sinab ko'rish uchun ikkita ssenariyni ko'rib chiqdilar. Birinchi ssenariyda hosillar 2014 yil darajasida ushlab turiladi. Sug'orishni yaxshilash, yaxshiroq urug'lardan foydalanish va boshqa qishloq xo'jaligi texnologiyalari yordamida ayni ekinlarni yetishtirish uchun suvning 56%ini tejash mumkinligi aniqlandi. Bu esa ayni damda suvning deyarli yarmi shunchaki isrof bo'layotganini anglatadi. Ikkinchi ssenariyda olimlar suvdan foydalanish hozirgi darajada qolsa qancha oziq-ovqat ishlab chiqarilishi mumkinligini hisoblab chiqdilar. Zamonaviy texnologiyalar bilan hosil deyarli 2 barobar ko'payishi mumkin ekan. Eng katta o'sish salohiyati Qozog'istonda, eng kichik salohiyat O'zbekistonda kuzatilgan. Ikkinchi ssenariy amalga oshsa, Markaziy Osiyo qo'shimcha 387 million kishini boqishga qodir bo'ladi. Yulin va uning hamkasblari fikriga ko'ra, Markaziy Osiyo ayrim ekinlarni yetishtirish uchun to'g'ri joy emas va bu mamlakatlar hukumatlari yerdan oqilona foydalanish, masalan, cho'lda paxta ekish uchun ishlatiladigan maydonlarni kamaytirish masalalarini e'tiborsiz qoldirmasliklari kerak. Ushbu hisob-kitob biror narsani o'zgartirishi mumkinmi? Iqtisodiy rejalashtiruvchilar hali ham kishini qoyil qoldiradigan va'dalarni xush ko'radilar. So'nggi 2 yil ichida Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari eksport hajmini ko'paytirishni va'da qildi. Nursulton 350% ko'proq Qozog'iston bug'doyi, Toshkent esa 5 barobar ko'p o'zbek oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilmoqchi. Ammo bu va'dalar haqidagi matbuot bayonotlarida suv yoki yangi qishloq xo'jaligi texnologiyalari haqida umuman hech nima deyilmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida Talibonning ashaddiy dushmani sanalgan o'zbek dala qo'mondoni Pirimqul Ziyoiy halok etildi. Mahalliy rasmiylar uni Talibonga qarshi jangda nobud bo'lganini aytadilar. Ammo Marshal Do'stum tarafdorlari qo'mondon Pirimqul sirli ravishda uzoqdan boshqariladigan raketa bilan nobud etilganini iddao qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Talibonning ashaddiy dushmani hisoblangan o'zbek dala qo'mondoni Pirimqul Ziyoiy shimoliy Taxor viloyatining Rustoq tumanida halok etildi. Mahalliy rasmiylar qo'mondon Pirimqulni jangari toliblar bilan yuz bergan otishmalarda nobud bo'lganini aytadilar. Taxor viloyati hokimi so'zchisi Homid Muboriz jihod va muqovimat qo'mondonlaridan bo'lgan Pirimqulni Rustoq tumanida toliblar bilan davlatga tarafdor kuchlar o'rtasida sodir etilgan jangda halok bo'lganini ma'lum qildi.
Pirimqul Ziyoiy Farmondahoni buzurgi havzai jihodi muqomat va chehrahoy zidde talibani bud.
Ammo Afg'oniston Milliy Yarash Oliy Kengashi o'rinbosari Marshal Do'stumga yaqin siyosatchi Inoyatullo Bobur Farahmand, Qo'mondon Ziyoyi sirli ravishda xavfsiz bir mintaqada uzoqdan boshqariladigan raketa bilan halok etilganini iddao qildi. U bu borada o'zining Facebook sahifasida yozgan. Davlat rasmiylari haligacha ushbu iddao borasida biron narsa demagan. Toliblar tomoni ham bu xususda aksal amal bildirmagan. Taxor viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Amir Muhammad Xoksor ham parlament yig'inida so'zlagan nutqida Qo'mondon Primqul Ziyoyi terror etilganini da'vo qildi.
Terrori hadafmandona است تا قبل از اینکه ترورها
بو oldindan rejalangan terror amali edi. Boshqa rahbarlarni bu qabil terrorlardan asrab qolish uchun mamlakat xavfsizlik organlaridan bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishlarini so'raymiz.
Az nihodhoy amniyati taqozo dorim todarin mavrud.
Shimoliy Qunduz viloyati aholisining mamlakat milliy majlisi quyi palatasidagi namoyandasi Abdurauf Ibrohimi davlatga tarafdor mahalliy qo'mondonlar hamkorligisiz ayrim mintaqalarda toliblar hujumlarining oldini olish oson kechmaydi. Hukumat ushbu qo'mondonlar xavfsizligini ta'minlashda zaruriy choralar ko'rsin dedi.
Ami tartib soyir qo'mondonlar jihodi hamchinon dar hadaf dushman hast.
Qo'mondon Primqul Ziyoyi ruslar bosqini davrida mujohidlar saflarida turib ruslarga va doktor Najibulloh hukumatiga qarshi jang qilgan. U keyingi paytlarda Marshal Abdurashid Do'stumga yon bosib kelardi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.